svašta zovu srećo. Bože, šta ljudi zovu srećo? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobroveče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, dobrodošli, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i niko vam ništa ne mogao.
Za vas, poštovani slušaoci, pozivi studija Radio Svetigore da pitanja ocu Momčilu Krivokapiću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, i naravno večerašnju emisiju ćemo posvetiti ovom prelijepom događaju koji se danas dogodio u manastiru Pećka Patrijaršija, gdje je ustoličen 45. poglavar Srpske pravoslavne crkve, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej.
Divan je povod za razgovor. Ja sticajem okolnosti nisam mogao da idem u Peć, a nisam nažalost ni prenos gledao, samo koliko sam uspio da ugrabim, da nešto vidim malo poslije, neke inserte koji su već postavljeni na zvaničnom sajtu Patrijaršije, ali naravno vrlo sam dobro obaviješten u svemu što se dešavalo. Na kraju krajeva bio sam na ustoličenju njegove svetosti patrijarha Pavla i na kraju krajeva odlično poznajem Pećku Patrijaršiju i sve to dugo. To je jedan zaista divan, veličanstven događaj i samo potvrda onoga što u stvari je dokaz našega trajanja. Mogli su slušalci naši da primijete to koliko je bilo tih administrativnih peripetija oko toga, ko može da dođe, ko ne može da dođe, kako, šta, jer naravno Šiptari neće pustiti i Amerikanci tek tako da to, da dođe baš ko želi, jer svi bismo mi željeli da dođemo. Međutim, patrijarh je neobično mudro uradio što je glasno i jasno proklamovao da se radi prvenstveno o duhovnoj svečanosti, a ne o bilo kakvoj vrsti ni političkog, a još manje politikantskog okupljanja. Naravno, ovi su dovoljno bili očigledno i Amerikanci koji su ovdje gazde, a Šiptari su tu samo slugeranje koje znaju samo da pljuju po nama i da nam ubijaju djecu i da bacaju kamenice. To je njihov posao ostalom. Međutim, bilo mi je jasno da mogu da nas gaze, da mogu da nas bombarduju, ali da ne mogu da nam zabrane i ne smiju pred svijetom da nam zabrane da naš patrijarh, srpski patrijarh, bude ustoličen tamo gdje su ustoličavani svi patrijarsi. Uzgred bude rečeno, Sveti Sava je lično osnovao taj manastir, poslao je naime pred kraj svoga i života, ali i arhijerejske službe, zna se da je patrijarh, da je Sveti Sava poslao Arsenija, svoga naslednika, to je onaj Arsenije Sremac, dakle prvi naslednik Svetog Save, pošto se nije baš osjećao sigurnim u Žiči, Sveti Sava, s obzirom da su Mađari počeli od ozgoda nadiru i Žiča, koja je za nas u srcu Srbije, je tako bila blago ugrožena. I Sveti Sava šalje u dubinu srpske zemlje, ovo posebno naglašavam, šalje Arsenija, kasnije arhijepiskopa, da nađe podesno mjesto za arhijepiskopiju, za sjedište srpske arhijepiskopije, i Arsenije je pronašao mjesto u Rugovskoj klisuri, u današnjoj peći, i tamo je vaspostavljen manastir Sveti Apostola, odnosno Hrista Spasa, u kome je vaspostavljena arhijepiskopija, i od Arsenija naprijed tamo su stolovali svi arhijepiskopi, kasnije patrijarsi, poslije svih onih istorijskih lomova, svega onoga što je bivalo, Pećka patrijaršija je bila ona u koju se gledalo. U ostalom, zar ne stoji u tituli mitropolita crnogorsko-primorski, odnosno crnogorski, odnosno zetskih, da su bili u vrijeme ropstva egzarsi sveštenog trona Pećkog. Dakle, tron Pećki je bio zaista uvijek nešto nas se gledalo. Uzgred budi rečeno, u okviru ovih naših nekih nesvjesnih crnogorskih priča, kada je došlo do ujedinjenja crkve, kralju Nikoli uopšte nije bilo sporno što se ujedinio dio Srpske pravoslavne crkve koji je bio u njegovoj državi. Nije bilo sporno to. On je samo prigovorio što sjedište patrijarha nije bilo oficijelno i faktički u Peći, nego u Beogradu. Samo je to bila primjedba kralja Nikole. Znači, on nije prigovorio ni po čemu, jer smatruo, ne znao, on je bio pametan čovjek, znao je kome pripada ovo parče srpske zemlje i srpske crkve i gdje je centar. Tako da, u stvari, današnji događaj je potvrda najdubljeg našeg identiteta. Potvrda da ima neke stvari koje mogu da dođe sila, dođe, ali svaka sila zavremena. Tako da i ovo danas što nisu velike sile sa svojim trabantima koji se šiptali zovu, nisu uspjeli ničim da dovedu pitanje da li će biti ustoličenje patrijarha u Pećkoj patrijaršiji, to je veliki znak da mogu oni nama da rade, ne znam nija šta sve, mogu oni nama još porušiti ko zna koliko crkava, mogu nas bombardovati ne znam koliko puta još, ali ne smiju da dirnu u zenicu oka, jer centar srpskog pravoslavlja je u Pećkoj patrijaršiji i tamo se mnogo toga izdešavalo dobroga, divnoga i svetoga, istina i tragičnoga, i velike se obe ispod onoga duda se krenulo, koji je i danas još nekako živi i preživljava. I tu je Arsenije Čarnojević, Arsenije Šakabenda, naravno tamo su divni veliki arhijepiskopi, čije su mošti, neke su još tamo, a evo mošti Svetog Arsenija, Arsenija Sremca, Arsenija, dakle nasljednika Svetog Save, nalaze se evo kod nas u manastiru Ždrebaonik, sticajem istorijskih okolnosti. Tako da mi imamo veliki blagoslov i radost da prvi naslednik Svetog Save, dakle onaj koji vas postavio Pećku patrijaršiju prosto kao svetinju, koji je tamo sagradio manastir, njegove mošti počivaju danas u našoj mitropoliji, u manastiru Žebaonik. Dakle, ovo je jedan veličanstven događaj, potvrda prvo identiteta našeg srpsko-pravoslavnog. Drugo, sve bili su na ustoličenju patrijarha predstavnici svih autokefalnih kanonskih crkava. Dakle, to je još jedan dokaz ko smo i šta smo. Naravno, tu su bili i, ali to je već protokolarno, bili predstavnici rimokatolika, anglikanaca, reformista, islamske vjerske zajednice i jevrejske zajednice. Ali to je protokolarni dio koji nije suštinski u onom teološkom smislu riječi. Međutim, najbitnija stvar je što su na ustoličenje patrijarha došli predstavnici svih, bukvalno svih autokefalnih kanonskih pravoslavnih crkava na svijetu. To je jedna od stvari koje sam odmah pogledao, ko je sve sasluživao patrijarhu. Ne treba zaboraviti da je crkva, koliko god velika, mala za takve prigode. Znam kad je bilo ustoličenje njegove svetosti patrijarha Pavla, znam koliko je bilo, pošto sam učestvovao naravno pomalo i u organizaciji, znam koliko je bilo otežano, baš zato što za takve prigode, kad dođe toliko znameniti i značajni ljudi i po službenoj dužnosti, a i onako drugčije, nije to baš jednostavno ni organizovati. Ali evo, vidi se sada da koliko je uvažena Srpska pravoslavna crkva u okviru autokefalnih pravoslavnih crkava i na kraju krajeva koliko je uvažen i lično patrijarh Irinej Gavrilović, jer on je 45. patrijarh, tako se to podesilo da je 45. Međutim, nema sumnje da je Božja volja bila da on bude izabran i nije loše pogledati malo koliko ga danas napadaju po raznim tim takozvanim antiekumenskim kobajagi forumima, čim ga određeni ljudi, određeni profili ljudi toliko napadaju u srpskom narodu, to je najbolji znak da će biti, da on već jeste veliki patrijarh i da će zaista biti i ostati veliki patrijarh. Jer ja gledam tako ko njega se proziva i napada, to su uglavnom hendikepirani ljudi na ovaj ili onaj način. Tako da u stvari, naravno, pored toga što smo mu svi smo danas se najiskrenije molili Bogu, ja sam i doksologiju naravno oslužio na kraju liturgije danas, i patrijarha za zdravlje njegove svetosti, patrijarha za uspjeh u onome što je krenuo, na kraju krajeva on je zagrizao vrlo krupnu temu, počeo je polako da u Srpskoj crkvi raščišćava ponešto što je davno trebalo da se uradi, počeo od ovo sa vladikom Artemijem pa nadalje. Ja se nekako nadam u Boga da će mandat sadašnjeg patrijarha biti u znaku toga da se sve ono što je loše u našoj crkvi i u administrativno, ali Boga mi i u drugom nekom pogledu disciplinskom i mnogo toga da će biti malo, da će biti tu raznih čišćenja, da ne kažem da će biti ilustracije. Vrlo dobro je da, jedno kada ja govorim kao iskusan sveštenik i znam šta meni lično smeta, šta se dešava ovamo i onamo u Srpskoj crkvi. Tako da nekako doživljam, s obzirom da poznajem vrlo dugo sadašnjeg patrijarha, počeo od vremena kada je ovdje kod nas u Crnoj Gori bio upravnik monaške škole, dakle kad 1769. došao u Kotor, on je bio upravnik monaške škole i u to vrijeme onaj Dedejić tamo Kobajagi kao profesor bio u stvari poslan je bio da rasturi tu monašku školu, to je poznata stvar i znam da smo tad bili u stalnoj vezi, stalnom kontaktu i sarađivali i kaže, vrlo dugo poznajem njegovu svetost, prvo i kao jeromonaha i kao poslije rektora bogoslovije Prizrenske, kao niškog vladike i evo sad naravno kao patrijarha, da će Bog, da će njegov mandat biti obilježen snažnom borbom protiv onoga našeg unutrašnjeg zla, da se crkva očisti od onih kojima crkva služi uglavnom za nekakav profit ili ne znam nija zašta. Tek kako bilo da bilo, neka Bog da zdravlja našem patrijarhu i neka Bog ukrijepi da izdrži sve napade Naravno, vidim da se mnogo manipuliše oko one 2013. kada će biti proslava 1700 godina Milanskog edikta, već ga proglašavaju maltene papocentričnim patrijarhom. Naravno, to je glupost neviđena. Ako se išta ne smije dovoljiti u pitanje, to je pravoslavlje našeg patrijarha Irineja, jer to je danas pokazalo današnji skup, to je on pokazao čitavim svojim životom, u ostalom dosadašnjih, mi koji ga dobro znamo, znamo odlično kakvi su njegovi stavovi. Međutim, naravno, nekome smeta što je on pokrenuo nešto što se ne dopada izvjesnim krugovima koji su vrlo hendikepirani, koji misle da je, da nije trebalo dirati u episkop Artemija, koji na kraju krajeva odgovara za ono za što treba da odgovara, i odlično je prošao do sada. Ako nastavi ovako, zna se gdje će da završi, nego da ne pričamo o Artemiju, ne zaslužuje danas da se spominje. Ali govorim u tom kontekstu, u kontekstu koliko je hrabrosti imao patrijarh Irinej da odmah krene da čisti u Srpskoj crkvi iz glave, što ono kažu. Tako da nekoga Gospod ukrijepi u tome svemu, i ja nekako danas u čitavom tom svijetlu gledam i to. Radost je ogromna i vidim komu je sve došao, znam ko se sve Bogu moli za njega. Čitav pravoslavni svijet je uz Srpsku crkvu i uz njenog patrijarha Irineja Gavrilovića.
Evo, slušalac Oče pita da je, kaže da je primijetio da danas u Pećkoj patrijaršiji na ustoličenju svjetečeg patrijarha Irineja nije bio prisutan umirovljeni episkop Artemije.
Pa nije mu ni mjesto tamo. On je prvo pod zabranom sveštenog dejstva. Dakle, nije mogao biti, nije mogao služiti. Mogao je eventualno da dođe, ali mora bi da traži odobrenje. Ako nije mogao da prisutuje najobičnoj konferenciji za štampu, nije dobio blagoslov. On je po zabranom sveštenog dejstva. A osim toga, ne treba zaboraviti jednu stvar. Obično misle mnogi da je to, i dok je bio raško-prizrenski episkop, da je Pećka patrijaršija bila nekakva njegova nadležnost. Nije tačno. Pećka patrijaršija je takozvani stavropigijalni manastir i direktnu nadležnost patrijarh ima nad Pećkom patrijaršijom. Dakle, to je manastir patrijarha srpskoga. Dakle, iako je on na terenu Raško-Prizrenske eparhije, ili da je na terenu bilo koje druge eparhije, tu u takozvani stavropigijalnim manastirima nadležnost ima isključivo patrijarh. To je jedno staro pravo, prvo Carigradskog patrijarha, pa onda poslije drugih patrijarha, na stavropigijalni manastir je Pećka patrijaršija. Dakle, Artemiju danas ni po kom osnovu nije bilo mjesto tamo, čak i da je bio redovni raškoprizrenski episkop, on je mogao naravno da bude, da nikakva procedura nije bila, on bi tamo bio kao svaki drugi od srpskih arhijereja, ali s obzirom da je pod zabranom sveštenog dejstva, njemu tamo nema mjesta. Njemu apsolutno nije bilo mjesta tamo, ne mora da traži odobrenje, eventualno mu je neko mogao odobriti, ali bi morao da traži odobrenje. Onaj koji je pod zabranom sveštenog dejstva, on je pod posebnim režimom. On je pokušao takav da ima konferenciju za štampu u Beogradu, i pod patrijarhom arhibiskop Beogradsko-Karlovački mu je rekao, na terenu moje eparhije ne može zadržati konferenciju za štampu. Dakle, mora da ima odobrenje, postoji poredak u crkvi. Tako da on je pod zabranom sveštenog dejstva do daljnjeg. Ako ovako nastavi, može mu se desiti i gora kazna, nego da pričamo o nekim ljepšim stvarima, a ne toliko o Artemiju večeras.
Evo, oče, slušalac kaže da su mediji javili da je najmanje 10 autobusa sa vjernicima koji su iz Pećke patrijaršije prisustvovali u stoličenju svetešeg patrijarha Irineja po povratku iz Pećke patrijaršije i po izlasku iz Peći, da ih je kamenovala grupa Albanaca. Među njima su i autobusi koji su otišli u organizaciji Mitropolije iz Nikšića i Podgorice, a kamenovan je i autobus KFOR-a kojim su prevozili djecu iz Goraždevca koja su učestvovala u programu.
Ja sam nešto obaviješten, ali nisam baš toliko, i to se moglo očekivati. To se moglo očekivati i treba očekivati još neprijatnosti, naravno. Jer, evo, najprirodnija stvar na svijetu je da Šiptar uhvati kamen i da ga zafrljači na prvu srpsku svetinju. Tako da to je ono što kažu, ja bi se čudom čudio da toga nije bilo. To je nešto što će nas da prati još ko zna koliko vremena, dok se eventualno Šiptari ne dozovu sebi. Oni misle da je to njihovo, to njima prvo Tito obećao Kosovo, pa on, ja znam to vrijeme kada je bilo riječ o tome, pa onda je Marko Nikezić rekao Titu, pa čekaj polako, kako ti obećaš, što ti Kumrovec ne obećao tamo nekome, nego si obećao srpsku zemlju. I odmah je posle toga Marko Nikezić bio sklonjen, to je jedan političar iz onih vremena, tako da samo stariji slušalci mogu da se sjete ko je to bio. Tako da je to, ali taj Marko Nikezić je ostao, ajde ispričam, to je jedna izuzetna bila situacija. Njima je bila majka Francuskinja, Srbin naravno, iz naših krajeva, i jedan vrlo obrazovan političar, a tada već osilio se bio nekakav šiptarski političar Veli Deva, i na nekakvom skupu, ne znam prvo kaže šta je bilo, kaže, ja ću da govorim moje izlaganje na mom maternjem jeziku, i počeo na šiptarskom, i sad niko nema simultanog prevoda, i on otandara na šiptarskom, Marko Nikezić posle toga izlazi, ja ću da govorim na svom maternjem jeziku, i sve što ima da kaže, kazao na francuskom, što opet nije imao ko da prevodi, naravno ako onaj može na svom maternjem, onda on govori na svom maternjem, jer moja majka je bila francuskinja. Hoću da kažem, Marko Nikezić je zapamćen po nekoliko hrabri stvari koje je uradio, jer trebalo je tada imati petlje pred Titom, tako nešto uraditi. Tito njima davno obećao Kosovo, naravno, ono što Mussolini nije uspio da uradi, Tito je započeo, Tito prvi nije dozvolio da se vrate prognani Srbi na Kosovo, koji su morali da izbjegnu odmah 1941. i nikad nije htio potpiše taj dokument o povratku Srba na Kosovo i Metohiju, a onda poslije to sistematski progon bio, tolerisano je sve što se radilo, i naravno srpski narod, koga je tamo bilo više od polovine, sveden je na par hiljada, i eto, to je ono učem, i oni će sada da rade i da sve urade, da pokušaju i da ovo malo što je ostalo razjure i da uplaše, jer to je u stvari politika prvo bila naravno drugih nekakvih moćnika, a sad je to interes Amerike. Amerika ima svoje naravno interese na Kosovo i Metohiji, i oni će sve uraditi da se zaplaši ono malo Srba što je ostalo, da napuste. Međutim, ovaj današnji dan, čak ni Amerika nije se usudila da spriječi da srpski patrijarh bude ustoličen u peći. Međutim, eto, onda su na kraju dali malo oduška Šiptarima da rade ono što najbolje znaju da rade, da kamenuju. Tako da mene ništa ne čude, ja bi se čudio, vjerujte mi da bi se vrlo čudio da se nikakav incident nije desio. Tako da neka Bog da se završi sve na ovome, da ne bude nekog većega zla. Ali, slava da je Bogu, bolje je da oni nas kamenuju nego mi njih.
Vuče, naš slušalac želi da prokomentarišete nedavnu posjetu predsjednika parlamenta Crne Gore Ranka Krivokapića Vaseljenskom patrijarhu, kada je pogrešno prenio javnosti riječi svjetejšeg patrijarha Vartolomeja o takozvanoj CPC.
Moj komentar, ja volim da pričam o dragom rođaku, naravno, to svi znaju. Njemu slagati je najnormalnija stvar. Kad bi nešto rekao, neku istinu, ja bi se malo čudio. Tako da to što on otišao tamo i kod patrijarha i zlo upotrebio razgovor koji, evo, imamo svjedočenje sekretara patrijarhovog da crnogorska autokefalnost ni u jednom kontekstu nije pomenuta. Međutim, ništa manje i ništa lakše nego Ranku da izmisli nešto. Na kraju krajeva, uzgred bude rečeno, ajde da ne bude samo Ranko kriv. Političarima u principu nešto da izmisle, da nekad ne slažu, nije nikakva velika filosofija, to je njima u opisu radnog mjesta. Međutim, Ovdje se radi samo o nečemu ipak do kraja perverznom. I na kraju kraja glupost je neograničena. Inteligencija ljudska je ograničena, ali glupost je neograničena. Ne mogu da shvatim da nije mogao da pomisli da po danas u vrijeme medija, u vrijeme telefona i mailova i svega, da ćemo mi ostati ćuteći i nećemo pitati šta se to desilo u fanaru kod Crnogorskog patrijarha na kraju krajeva. Čak i da ne postoji ni telefon, da ne postoji ni e-mail, da ne postoji nikakva vrsta komunikacije, postoje dokumenta, u osnovu vi ste na Svetigori objavili to već, a ja mislim da sam ta dva pisma, prvo dokument o raščinjenju Miraša Dedeića, koga je patrijarh Vartolomej raščinio, i ono pismo koje je napisano Milu Đukanoviću tamo negdje, i kojim patrijarh Vartolomej na najgospodski, najgospodstveni, najljubazni način objašnjava Milu Đukanoviću koja nevolja je to imati tako nešto u zemlji, tu tako nekakvu raskolničku, odnosno anticrkvenu grupu, kako to pogubno za narod. Znači, jednostavno to je, ta dokumenta bi već govorila o tome vrlo jasno. Na kraju krajeva, patrijarh Vartolomej je umni čovjek, obrazovan čovjek. Jedino da se desilo, ne daj Bože, da je poludio, pa onda da nešto kaže. Ali, kao što znamo, vrlo je još trezven, vrlo je zdrav i na kraju krajeva on i sve da hoće ne može mimo kanona, mimo pravila crkvenih koja su vrlo jasna kao sunce. Na kraju krajeva postoje ta dva dokumenta i mnoštvo kanona koje uporno pokušavaju da zaobiđu ova Rankova ekipa. Na kraju krajeva, to se u zadnje vrijeme je primijetilo, ko najviše insistira na takozvanom crnogorskom jeziku, Ranko Krivokapić, ko insistira na takozvanoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, i jer njemu je to u stvari, on je čovjek ateista, on nije kršten, njemu crkva ne treba, ali mu je potrebna, jer je vrlo svjestan da ako nema crkve, to dakle oni ne kriju, dokažu svi, crkve i crnogorskog jezika, nema crnogorske nacije, nema crnogorskog novog identiteta. I evo, po 1500. put ponavljam, ama mi imamo svoj crnogorski identitet u okviru srpskog naroda. Kad kažem da sam Crnogorac, to je znak jednakosti Srbin. Tako da ne vidim šta to mi gubimo, mi Crnogorci, ako ostanemo onog identiteta koga su bili naši preci. Naravno, postoji naravno druga jedna želja da mi zaboravimo ko smo bili, da bacimo gusle, da bacimo sve ono što nam je bilo sveto vijekovima. E, pa da se onda priklonimo onome što Ranko i njegova kompanija hoće, a to je u stvari da fino dođemo pod skut rimskoga pape, da se priklonimo nekakvim tamo masonskim ekipama i belosvjetskim nekakvim organizacijama i da postanemo bezoblična masa. Dokle god mi imamo svoj identitet u svom krštenju, u ime Oca i Sina i Svetog Duha, dokle god precizno znamo da se krstimo sa tri prsta, dokle god precizno znamo pravoslavno vjeruju, dokle god znamo sve ono što čini identitet pravoslavni, ali i kanoničnost, za današnje ustoličenje patrijarha Irineja nije posvjedočilo to da sve kanonske pravoslavne crkve, uključujući Carigradsku, su klicali aksios, dostojan, onome koji je predsjedatelj sveštenog trona Pećkog, dakle patrijarha srpskog. Svi su klicali aksios, a davno, davno je i patrijarh Vartolomej i svi drugi rekli anaksios, nedostojan Mirašu Dedeiću, koji je raščinjen, koji je jednostavno ne samo vraćen u red laika, nego i anatemisan, i čitava ta grupacija. Uzgred bude rečeno, kad bi autokefalnost i krenula, ajde pretpostavimo mogućnost da saista nekom padne na pamet da stvarno treba autokefalnost u Crnoj Gori. Pretpostavimo tu mogućnost, iako niko od nas to ne vidi, ali ajde recimo da pretpostavimo. Redosled stvari bi bio ne ići u Carigrad po pitanje, nego bi se morali redovnim putem obratiti kome? Sveštenom tronu Pećkom, jer smo, tu smo se rodili. Tron Pećki je mjesto gdje treba tražiti eventualnu autokefaliju. Dakle, ako bismo htjeli da se nešto odvajamo, kao što nećemo, onda se traži od patrijarha, odnosno Svetoarhijerskog sabora Srpske pravoslavne crkve, od majke crkve se traži, i na traženje se odgovara da ili ne. A vaseljenski patrijarh i svi drugi patrijarsi bi bili samo po službenoj dužnosti obaviješteni o tome da se desilo što se desilo. I naravno, ako je to volja majke crkve, onda to prihvataju i svi drugi. Dakle, u takvom nekakvoj nemogućoj mogućnosti, kad bismo htjeli da odvajamo crkvu u Crnoj Gori, onda bi postupak bio takav da se obratimo prvo Pećkom tronu, dakle patrijarhu i sinodu i saboru Srpske pravoslavne crkve, dakle majici crkvi, a onda se, i u tom slučaju bi se, ako ti je to crkvena potreba, ne nekakva politička, ne Rankova potreba, ili bilo kakvoga Kurte ili Murte, njima padne na pamet pa odvoje Makedoniju, pa neće moći. Po tom sistemu je upravo tom etnofiletističkom neko je izmislio u svoje vrijeme Tito i partija i kominterno izmislili makedonsku naciju, i onda su htjeli da afirmišu i tu naciju, izmislili su jezik, jer ovaj jezik je standardizovan 45. 6. znam lingvistu koji bi pričao ko, kako, šta je to radio. E onda su pokušali crkvu da odvoje, pa vidite da Makedonci ne mogu dobiti autokefaliju, iako tamo niko ne spori, dugo vremena nije sporena kanoničnost, odnosno redosled poteza kad su dobili autonomiju, naravno autokefaliju koju su oni sami proglasili, to već je nešto drugo. I naravno sad kad je vaspostavljena regularna Ohridska arhijepiskopija, vrlo, vrlo je diskutabilno da li čak njihovo krštenje vrijedi. To je, ali to je već druga tema. Dakle, oni su otišli dublje u raskol, ali kod njih je rana koja se može iscijeliti. I makedonsko pitanje može bude riješeno vrlo dobro. Ja mislim da će patrijarh Irinej upravo kao neko koje je vrlo, vrlo blizu njima dole teritorijalno bio i zna te nevolja, i postoji Niška deklaracija, da u tom slučaju će se nešto moći uraditi, ali naravno tu će nekoliko žestokih pokajanja morati da bude i deklaratorno i istinski. Međutim, ovo kod nas što se dešava, to može da bude samo u glavi, uspaljenoj glavi Ranka Krivokapića i njemu sličnih, da misle da se crkva može odvojiti onako kako oni hoće, odnosno može da se sa crkvom raspolaže kao da je nekakva partijska organizacija. Tako da u stvari ovo je još jedna od gluposti koja, ja sam se samo nasmijao kad sam čuo tu vijest. Evo ga, ne može Veseli Ranko bez gluposti, naravno, ali ulazi su kratke noge. Tako da u stvari on je uspio da stigne od Carigrada do Crne Gore i već je provaljeno, šta on to rekao novinarima, i onda naravno sam očekivao da jedni novinari budu krivi, da kaže da novinari nisu prenijeli ono što on rekao. Ja sam samo tako nešto čekao, međutim naravno tako misli, i on je, ako je uopšte razgovarano na temu autokefalije, pa Tija Carigradski je mogao samo da kaže ovo: jeste, sada se na temu autokefalije vrlo ozbiljno razgovara. Ja znam, nedavno sam sa našim mitropolitom razgovarao tu temu, jer je naš mitropolit Amfilohije jedan od članova jedne komisije koja u Šambeziju je, kad je zadnji put bilo zasjedanje tamo, negdje prije, šta ja znam, pogodine ili ne znam koliko, zaista je razgovarano o autokefaliji, jer postoji zaista taj jedan, tako bi, jedna blaga nedoumica. Koje su nadležnosti Carigradskog patrijarha po tom pitanju, koje su nadležnosti drugih patrijaraha, jer tu je bilo malo između Moskve i Carigrada došlo do nekakvih nesuglasica, pogotovo od momenta kada je Moskovska patrijaršija dala autokefaliju takozvanoj Američkoj pravoslavnoj crkvi, Orthodox Church of America, OCA, i tada je nešto došlo do nekakve nesuglasice između Carigrada i Moskve. Međutim, te su stvari sada usaglašene i upravo ti razgovori u Šambeziju koji su bili tokom da li ove ili prošle godine, aj sad ne mogu da se sjetim, ali svakako nedavno su bili i znam da mi mitropolit Amfilohije lično pričao kako je to bilo i da je sada na finom putu razrešavanja i tih nedoumica između Moskve i Carigrada i uopšte po pitanju autokefalije, jer naravno sad će se, ne treba zaboraviti da mi moramo, da se mora razmišljati o crkvama koje se rađaju. Sada se vaspostavlja Francuska pravoslavna crkva, Portugalska pravoslavna crkva, Meksička pravoslavna crkva. To su sve crkve koje su nikle, danas u pravoslavlje rapidnom brzinom prelaze mnogi. I recimo, evo, Česka pravoslavna crkva je, Srpska pravoslavna crkva je rodila Česku pravoslavnu crkvu i ona je bila dugo pod našim patronatom. Dakle, o načinu davanja autokefalije, da ne bi bilo bilo kakve vrste nesporazuma, to je u Šambeziju razgovarano i nađen je model da sad o tome ne elaboriram, ali sigurno i definitivno patrijarh, ako je čak Ranko s njim na tu temu i razgovarao, mogao mu je samo reći da tačno, razgovara se o autokefaliji, ali po kanonima pravoslavne crkve, a ako bude po kanonima, a bit će, onda Rankov koncept ima šanse koliko i da Baba Joka nekakva postane patrijar srpski. To može da bude eventualno kod Ranka, da nekakav raspod bude mitropolit, kako ga oni zovu, i da ga dovodi čak i u skupštinu, da pogani skupštinu crnogorsku, to kod Ranka može, ali u normalnom svijetu i tamo gdje vladaju kanoni ne može. Tako da ovo bi najkraće moguće bilo što mogu da kažem o veselom Ranku i o njegovim pričama. Za Boga, šta je njemu nešto obećao patrijarh Vaseljenski, gospodin Vartolomej.
Evo, oče Momčilo, sa ovih aktuelnih tema da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Naša slušateljka iz Toronta postavila je dva pitanja. Šta se kaže dešava sa ljudima koji se krste dva puta, odnosno najprije se krste u pravoslavnoj vjeri, pa se opet krste u katoličkoj ili obrnuto? Pita kako crkva gleda na to i da li je to grijeh?
To su dvije stvari, ne treba zaboraviti. Ako se neko krsti u pravoslavnoj crkvi, pa se prekrsti u katoličku, to je ogroman grijeh i to je apostasija, to je otpadništvo. To je jedna stvar. Ako se neko krsti u katoličkoj crkvi pa pređe u pravoslavlje, to se radi na dva načina. Jedan način je da se kroz svetu tajnu miropomazanja primi i deklaratorno da izjavi da se odriče rimske jeresi i da prihvata pravoslavlje, pročita simbol vjere i onda kroz svetu tajnu miropomazanja bude primljen. To je otprilike model nekakav ikonomije. To je model otprilike ovakav, kako je bilo u staroj crkvi. Ako neko otpadne od crkve, onda, a pokaje se, onda je ponovo primao svetu tajnu miropomazanja. Tako da tu, da dobije punoću blagodati Duha Svetoga. Međutim, to je naravno bolja varijanta, što bi Matija Bećković rekao, kad je neko lacman, a to nije, to još može na bolje izlječi. Crnogorac koje, a to nije, od tog nema većega proklesta, naravno misli se na one prave Crnogorce. Dakle, u slučaju je riječ o tome da prisvega čovjek se ne može, nije dobro, ni grijeh i krstiti se dva puta, ali i veliki grijeh ako neko napusti pravoslavnu crkvu, kršten u pravoslavnoj crkvi, a pređe u neku drugu konfesiju, nepravoslavnu, to je otpadništvo, pravoslavne crkve, to se zove apostasija. To je, znači, otpadništvo i to je ogroman grijeh. Drugo, postoji naravno ova varijanta naša crnogorska, gdje neko će, koga smo mi krstili, pređe kod Miroša Dedejića, tek to je apostasija. I tu to samo krvlju mučeničko može oprati. Naravno, postoji, to je, rekao sam, o načinu, ako neko kršten u rimokatoličkoj, odnosno kod Kopta, koji nisu potpuno pravoslavni, kod Jermena, tu naravno je jedna od, od varijanti po ekonomiji, znači prosto po snishođenju, ide se na to da se primaju kroz svetotajno miropomazanje. Međutim, ono što ja pouzdano znam na Svetoj Gori, ništa od toga se ne priznaje, nego pravo u more i krste ga u ime Oca i Sine i Svetog Duha sve iz početka, da bi to bilo čisto kao sunce. Tako da u stvari je to nešto što gdje nema igre. I naravno postoji treća varijanta, a i sam sam svjedok tako nečega, čak se desilo sam ja krstio nekoga treći put. A šta je bilo? Vrijeme komunizma, sin jednog šefa policije i jedna baba ga krstila u Ostrogu, druga baba ga krstila u manastiru Cetinskom, a on došao kao 18-godišnjak kod mene da ga ja krstim. Ja mu kažem, znaš šta je, tvoje babe su vrlo pobožne, tebi jeste otac šef policije, ali pođi, molim te, pitaj da te nije slučajno jedna od baba krstila. Ono da pita jednu babu, ne, nije sam sinko, ode drugu, nisam. Ja naravno ja ga krstim. Međutim, ispostavilo se, kad je on se pohvalio prvo jednoj pa drugoj babi, saznao je da je kršten i u Ostrogu, da je kršten i u Cetinskom manastiru, naravno i da sam krstio na kraju ja. E to, tu možda bude stavno postavljeno pitanje, ima li tu grijeha? Nema grijeha. Niko od nas nije to namjerno uradio. Drugo, postavlja se pitanje koje je krštenje validno? Ono prvo, ali dokument može dobiti samo od mene, jer sam ga ja jedini upisao u knjigu. Tako da u stvari, ali to su ovako malo potpuno vanredne situacije i tu naravno nema grijeha. Jer niko tu nije namjerno išao da kaže, ne valja ono krštenje Ostrog, ajde ja ću da ga krstim bolje, ili ne valja ono u Cetinskom manastiru, ili oni tamo kaže, ne valja to što pop momo krsti. Znači, nije to bilo u pitanju. Nego prosto, jedne žene se bojale za unuče, a znaju, sin je na takvom mjestu, to je vrijeme teškog komunizma, onoga bilo paprenoga, vatrenoga, i jedna baba ga krsti u Ostrogu, druga baba krsti u Cetinskom manastiru, sve krijući. Bog zna koliko sam ja krijući djece krstio i moguće da ovo je slučaj koji ja znam da sam krstio ja kao treći. A Bog zna koliko sam eventualno i ja i ne znam ko sve još krstio u ono vrijeme kad smo prije 30 godina kada je to bilo, ja sam više djece krstio tajno nego javno, to nikakva tajna nije. Koliko sam krstio djece pri zatvorenim vratima, to samo Bog zna. Zatvorim fino crkosto ruke i dok ne završim ne otvaram vrata nikom. To su bila takva vremena, ali ako pitanje je ovdje, znači, jer pitanje iz Toronta je tako, koji je grijeh prekrstiti? Naravno da je grijeh duplo krštenje, ali najveći, mnogo veći grijeh je da neko ko je kršten u pravoslavnoj crkvi, da se prekrsti u bilo koju drugu konfesiju. To je veliki grijeh. To je apostasija, dakle, odstupništvo od vjere pravoslavne.
Oče, slušalac kaže da je nedavno posle sastanka pravoslavnih i rimokatoličkih teologa od strane katolika objavljeno da su se dvije strane složile da obje crkve mogu priznati rimskog papu kao svoju titularnu glavu. Mitropolit Jovan Zizijulas je rekao da je došlo do pomaka u dijalogu, dok su iz Moskovske patrijaršije demantovali da je došlo do bilo kakvih pomaka, čak da se nijesu mogli dogovoriti ni o statusu nekih dokumenata, pa pita kako vi gledate na to.
Nema tu što ja mnogo da gledam, u pravu su Rusi. Pazite ovako, naravno rimokatolici mogu da objave šta god hoće. Recimo, zašto što ja mislim da sam nekom prigodom komentarisao famozni ravenski dokument. U Raveni je bilo riječi o tome da li je rimski papa u vrijeme dok smo bili zajedno, dakle rimski episkop u tom slučaju ili rimski patrijarh, da li je bio prvi među ravnima. I u tom ravenskom dokumentu svi su rekli, nije sporno da li je rimski episkop bio primus inter pares, prvi među ravnima, dokle je bio pravoslavan. I ako ponovo postane pravoslavan, on ponovo može da bude prvi među ravnima, ali nikada nije bio poglavar crkve, nikada nije bio vikarius filidei, nikada nije bio nasljednik Petrov. Dakle, sve su to izmišljotine, to je takozvane pseudo Isidorove dekretalije postoje, gdje je taj falsifikat napravljen. I tako da, kad su potpisali ravenski dokument naši teolozi, morali su, pretpostavljam, rekao, nisu baš morali. Iako je istina da je prvih 10 vijekova rimski episkop zaista bio prvi među ravnima iz administrativnih razloga, jer to je bilo rimsko carstvo. Međutim, ali nije bio poglavar crkve. On je bio potpuno ravan sa svima, kao što sad recimo je naš patrijarh. On je poglavar utoliko što je izabran kao prvostojatelj, kao predsjednik sveštenog sabora. On nije veći vladika od bilo koga vladike u Srpskoj crkvi. Znači, on je prvi među ravnima. On je samo po časti veći od drugih, a ništa drugo. Tako da, u stvari, već tada u Raveni, ravenski dokument je trebao da bude nekakav dokazi tim teolozima koji pregovaraju, Jovanu Zizulasu i kompaniji, da sa Latinima, kao starim varalicama, ne treba razgovarati na takve teme. E sad išlo se dalje, to je bila tema status rimskog episkopa u prvom milenijumu. Znači, htjelo se još jednom apostrofirati taj period, naravno da je došlo odmah do problema oko dokumenata. Latini su došli sa falsifikatima i naravno da nisu mogli budu prihvaćeni ta dokumenta, makoliko da Zizulas jeste u pravu utoliko što je rekao da je došlo do pomaka u razgovorima. Pomak je nešto drugo. Pomak u razgovorima da se može relaksirano razgovarati na određenu temu. Ako kaže da taj pomak nije bio u tome što su upravo Latini priznali da naravno su do tada bili pravoslavni. Dakle, da na kraju da sumiram ovo o čemu pričam. Dakle, nije sporno ni jednog trenutka bilo da li je rimski episkop koji se kasnije, ono papa, danas je sinonim sa vlašću jednog čovjeka nad čitavom crkvom. Međutim, titula papa uopšte nije ekskluziva za Rim, za vašu informaciju. Aleksandrijski patrijarh se zove patrijarh i papa Aleksandrije. Dakle, to je papa od papas, od otaca. Dakle, ništa tu nema, samo to ime papa ne znači bukvalno ništa u onom smislu kako to mi danas doživljavamo kad je papizam u pitanju. Aleksandrijski patrijarh čak se naziva u jednoj tituli sudija Vaseljene, 13. apostol i sudija Vaseljene, zato što je Aleksandrijski patrijarh, s obzirom da tamo je bilo vrlo mnogo dobrih astronoma, Aleksandrijska patrijaršija je bila zadužena da svake godine izračuna kada je Pasha, kada je Vaskrs, i da obavijesti ostale pomjesne crkve o tome kada pada Vaskrs naredne godine. I po tome iz toga izlazilo da je 13. apostol i sudija Vaseljene. Međutim, to su samo ljudske titule, niti je 13. apostol, niti je sudija Vaseljene. Ali to ovako malo zvuči titula. E, tako je rimski episkop bio prvi među ravnima. Dakle, i danas, ako bi rimski episkop, odnosno sadašnji papa, koji nimalo nije episkop, uzgred budi rečeno, prihvatio da bude pravoslavan, da se odrekne svojih gluposti o nepogrešivosti, da se odrekne, naravno, svega onoga što stoji tamo, recimo, treba pročitati, recimo, nekakve odluke tamo Prvog Vatikanskog koncila, gdje sebe papa identifikuje sa Hristom. To je, mislim, Pije, ne znam koji po redu bio, ajde recimo 9. čini mi se. Kad on govori, citira Hrista i kaže, ja sam put, istine, život. Dakle, papa sebe poistovećuje sa Hristom. Prosto ima stvari koje mene sramota, blasfemično mi je da izgovorim. Do koje mjere je otišla glupost rimskih papa bila po tom pitanju. Dakle, ta demonska gordeljivost da hoće da budu pošto po to nešto što ne priliči nikome. Čak kaže negdje tamo, ako papa kaže i laž, treba poslušati njega, a ne, kaže, malo sam zatečen ovim pitanjem, ali ajde za neku sljedeću emisiju naću taj citat i pročitaću ga da se vidi koja glupost ide kada gordost udari u glavu. Tako da u ovom slučaju, da se vratim direktno na ovo pitanje, pomak u razgovorima eventualno postoji u našu korist. Naravno, Rusi su reagovali, ja sam to odmah pročitao, naravno, u onom smislu kako je interpretirao Vatikan, takvog pomaka nema, a Vatikan odmah to zloupotrebi za Boga u pregovori među pravoslavlju i demokatolika, došlo je do pomaka da su pravoslavni priznali da je papa bio poglavar crkve i u prvom milenijumu hrišćanskom. To nikad niko nije priznao, osim naravno unijata, ali unijati više nisu pravoslavni, niti ćemo im priznati ikada, niti je to moguće. Na kraju krajeva, to sam već citirao bezbroj puta, u mojoj kancelariji, kad sjednem da stoji prekrstim sujetom, počnem da radim nešto, stoji ikona Hristova, ikona, naravno, Majke Božije, Svetog Save, Svetog Simeona, ali i Marka Efeskoga. To je onaj mitropolit Efeski koji je, kad je bila Florentinska unija, koji nije htio potpiše akta, to je bilo pred pad Carigrada, i na toj ikoni, na grčkom piše, ali ja sam u svoje vrijeme, pošto smo bili školski drugovi, dobri prijatelji, i danas smo, naravno, rodike Irine i Bački, on mi je preveo i meni je brat moj rođeni koji je arhitekt dopisao na ikoni i tako sam je onda i kaširao. Kada učenje zapadnih učitelja niti prihvatamo, niti priznajemo, smatramo i za izvitoperena. Ne može biti kompromisa u pitanjima pravoslavne vjere. Dakle, ja svaki svoj dan počnem jutrenjem, odnosno liturgijom, i kad dođem u kancelariju, prvo što vidim, pa se prekrstim pred ikonom Hristovom, Majke Božije, Svetog Save, Svetog Simeona i naravno Marka Efeskoga, Oca Justina, Vladike Nikolaja, Svetoga, svi oni mene podsjećaju i opominju na to ko sam i šta sam. I kad bi pomislio nešto drugačije, tu su oni da mi prsto pokažu polako, nema kompromisa u pitanjima pravoslavne vjere. Dakle, Rusi su postupili vrlo korektno. Da vam kažem, izjave mitropolita Jovana Zizurasa, Pergamskoga, on je kabinetski mitropolit, on nikad nije imao eparhiju. Tako da ja bi njega doživljavam više kao nekog filosofa nego kao teologa. Tako da u stvari, ponekad on malo sebi dozvoli neke stvari, ali s obzirom da je to filozofski pristup stvarima, u krajnjoj konsekvenciji, kad čovjek pogleda, vidi se da je on vrlo pravoslavan, ali to treba vidjeti. Međutim, on ponekad i vrlo visokim jednim teološkim jezikom piše i govori, ali on je pravoslavan u svojoj dubini, svojoj suštini, međutim, ponekad poneki izlet napravi, a naravno, oni koji na kraju kraju, za neko sada i od naše patrijarhije ili Nea, ne pravi ekumenistu zbog nekih njegovih nepreciznih izjava. Tako da znam šta se sve pripisuje i mitropolitu Jovanu Zizurasu, naravno napadaju našeg mitropolita Amfilohija zbog nečega, napadaju vladiku Irineja Bačkoga. Međutim, bar ove poznajem odlično i znam da su definitivno i apsolutno pravoslavni i da neće za jednu jotu popustiti kada je u pitanju pravoslavlje nikome, a najmanje rimskom papi. Ali to ne znači da ne treba s njima razgovarati. Na kraju krajeva izjava patrijarha Irineja u Beču je vrlo jasna bila. Ne treba se konzervisati, mi bismo bili mrtva crkva ako se konzervišemo, ako ne svjedočimo pravoslavlje pred drugima. Treba se susretati s ljudima. Naravno, to ne znači da treba popuštati pred Latinima ili bilo kim ko nije pravoslavan. Ali, to je nešto, ne treba biti začauren, ne treba se zatvoriti i najlakše je ne komunicirati. Jednostavno okrenuti leđa, ti ne postojiš, i onda ostanemo mrtva crkva i onda više nismo Hristovi. Mi smo dužni da svjedočimo istinu pred čitavim svijetom. To je i pred onima koji nisu pravoslavni. Dakle, ti razgovori koji se vode su potrebni, ali kao što se vidi, rizični su zato što Latini uvijek zloupotrebe sve ono što se uradi i potpiše, jer Latini su stare varalice.
Evo, oče, drugog pitanja naše slušateljke iz Toronta. Kaže, šta biva sa supružnicima koji nijesu vjenčani u crkvi, po učenju crkve, a takvih je zahvaljujući najviše sistemu u kojem smo živjeli jako puno?
Biva, ipak, građanski brak, ma koliko da se sa mnom neće složiti mnogi pravoslavni bigoti. Građanski brak je ipak institucija, nije sveta tajna, ali je ipak institucija zakonska, zakonita. Tako da recimo, ja razvrstavam bridi ovako, kad upisujem u matičnu knjigu. Dijete je bračno, kada je naravno iz crkvenog braka, kada je iz građanskog braka, pišem građanski brak i ne ulazim dalje u polemiku. Neko prije mene je pisao zakonito. Ja pišem samo građanski brak i ostavljam kao kategoriju, a Bog zna šta će s tim da uradi. I naravno, vanbračno je uvijek vanbračno. Nije dobro i nije u redu zbog vremena u kome smo živjeli, kada je bila represija, kada je maltene bilo zabranjeno vjenčavati se u crkvi, da ti ljudi budu proglašeni, kao što je jedan naš kvazi duhovnik proglašavao da su sva djeca koja su rođena u građanskom braku, pa upotrebljava ono najgoru riječ, ne mogu da kažem, da su vanbračna djeca, upotrebljava bukvalno ono najgoru riječ u srpskom jeziku. Ne može se tako govoriti sa onima koji su rođeni i kršteni. Na kraju krajeva, mi danas imamo ogroman broj sveštenika srpske crkve, pogotovo srednje generacije, koji su upravo iz brakova takvih. Ne treba se igrati s tim i davati nekakve prejake izjave po tom pitanju. I da odgovorim na pitanje konačno, Bog će razumjeti, Bog će po svojoj ljubavi i ekonomiji shvatiti, ako su dvoje živjeli sticajem okolnosti u građanskom braku, nisu imali mogućnost da to urade, da se vjenčaju, Bog će imati razumijevanja i po svojoj ljubavi će to da prihvati. Naravno, što ne znači da sad, ako su živi supružnici, pa makar imali 95 godina, treba da se vjenčaju u crkvi na fini, diskretni način. Ja recimo sad u zadnje vrijeme imam nevjerovatno veliki broj onih koji dođu, imaju već unučad, dođu, mi to fino, diskretno uradimo, bez ikakvih kumova, bez ikakvih ceremonija velikih, samo se onaj centralni dio obavi i vjenčam ljude. Tako da u stvari sad, jer na kraju treba jednog dana, imali smo jedan bratski sastanak i tako mi to poljuđe rekao, ne bi bilo dobro pričešćivati one koji nisu vjenčani u crkvi. Naravno, mi smo odmah rekli da nije to moguće ovog momenta da se uradi, ali smo zato poslije toga insistirali i gdje god smo stigli govorili o tome da treba ljudi naknadno da dođu se vjenčaju i u tom slučaju ti ljudi se sve ono što je bilo prije valorizuje se. Tako da uzgred bude rečeno, u crkvenom pravu stoji ovako, da djeca ako su roditelji recimo bili u građanskom braku, odnosno čak i u vanbračnoj vezi, ako se vjenčaju i poslije 30 godina, naknadno se kroz knjigu krštenih ide i umjesto onoga što piše recimo građanski brak ili vanbračno, upisuje se bračno. Dakle, retroaktivno se može to uraditi. Naravno, ostaje uvijek problem, tako sam već pitanje imao, kad jedan bračni drug umre, pokoji se, moliti se Bogu i ne treba se bojati toga, jer bila su takva zla vremena kada je to bilo potpuno normalno da ljudi žive samo, odu tamo negdje se upišu i tamo naprave nekakvu trevenku od svadbe. Sad konačno dolazi do pameti ljudima, a i na kraju krajeva ipak je malo veća sloboda, da se treba vjenčati u crkvi, ne zbog toga da se napravi ljepša ili bolja ceremonija, tek to ne valja ništa. Bojim se da sada ogroman broj vjenčanja u crkvi samo zbog toga, a ne zbog onoga blagodatnog momenta. Bojim se da ima mnogo toga sada i pomodnog u tome. Dakle, važno je, ako je moguće, crkvenim brakom osnažiti tu zajednicu koja već postoji, ali ako jedan od bračnih drugova se upokojio, ne treba se bojati. Bog je milostiv, pogotovo ako su živjeli časno, pošteno. Bog vidi sve ono što je dobro i zato kažem, ja se ne osuđujem da kvalifikujem tu kategoriju i kad upisujem u knjigu krštenih, ako su roditelji nevjenčani u crkvi, ja pišem građanski brak, ne ulazim u to šta je to dijete, da li je ono bračno, vanbračno ili za crkveno pravno područje vanbračno, kako je neko insistirao u svoje vrijeme kad sam ja bio đak. Neko je govorio bračno, vanbračno ili ovo građanski brak za crkveno pravno područje. Kad je krštenje u pitanju, ne postoji pravno područje, uzgred budi rečeno. Postoji blagodatno i neblagodatno. Tako da taj je i suviše išao na nekakvu tako malo juridičku pravdu. Dakle, ne treba se bojati tih, jer smo iz nekakvih zlih vremena. Iako ono što se može popraviti, treba popraviti, što se ne može popraviti, Bog je veliki i ljubavi, popravit će on.
Kada govorimo o brakovima današnjice, kaže slušateljka, sve više labavih i neblagoslovenih zajednica, pa pita da li će naraštaj budući ispaštati ovakvu situaciju i da li je pitanje braka za mlade pod velikim znakom pitanja.
Jeste, to je pravo pitanje i to je jedna velika nevolja. Pa pogledajte recimo sada ovu navalicu ovih takozvanih parada ponosa, gej parada i tako svega toga. Došlo je do nekoga velikog raslabljenja u čitavom svijetu. Prosto biva u nekim momentima da ako su dvoje mladih normalni, da na njih atakuje čitava njihova okolina što su normalni, što sve po zakonu Božjem rade. I zaista će sve češće sada ubivati nevolja po tom pitanju. Međutim, ne treba se tu sad padati u paniku i bojati se kao da je sve propalo. Nije propalo. Sve zavisi od toga koliko ćemo mi kao crkva i da govorimo i da propovjedamo, ali i da se molimo. Jer činjenica je da u zadnje vrijeme ogroman broj ljudi posti ponovo. Znači vrijeme, ja se sjećam vremena kad samo monasi i tako, pa čak i mnogi sveštenici nažalost nisu postili, ali kažem, sad je ta povratak postu i čestom pričešćivanju ogroman i to bogatstvo i molitva oni koji žive blagodatno učinit će da pred Bogom dođe, da Bog bude milostiv nama zbog onoga što se dešava sa svim tim oko nas i da će Bog svojom silom pomoći i da ti i pridržati te mlade brakove normalne, zdrave, jer ako imamo sada prodor takozvanih gej brakova, to je nešto što ja o tome nikad ne mogu normalno da govorim, zato sad evo spuštam loptu. Prva rečenica bi mi sljedeća bila nešto žestoko, a nemam namjeru da izgovaram vulgarnosti večeras. Ali kad se o tome govori, čovjek može samo da kaže nešto baš onako ili vulgarno ili poluvulgarno, jer sve je to do te mjere vulgarno da jedino je adekvatan izraz neki koji to prati. Međutim, nije u redu da iz usta sveštenika, a pogotovo ovako javno, izraze vulgarnosti. Ali u svakom slučaju treba osuditi. Naravno, brak je u principu sada doveden u tako jednu čudnu poziciju. Recimo, ekonomski se tone, propada, pa onda podignuti si neki standardi, šta to treba za jednu bebu. Onda kada je moja mati rodila nas šestoro, mi smo svi prošli kroz iste pelene i kroz istu kolijevku i tad naš šestoro je mnogo lakše podignuto nego danas se podiže jedno dijete. Ja znam to pouzdano, gledam, imam unučad, koje sve arke moraju danas da se kupe za tu djecu, da bi ta djeca za Boga imala ovo ili ono. Tako da u stvari, pa gledam, pa se ide prema školi. Danas pratiti sve ono što ide uz rođenje jednog djeteta, to nimalo nije jednostavno, ni financijski, ni bilo kako. Naravno, treba edukovati ljude da spuste tu vrstu standarda, ne standard, da dijete bude gladno, da dijete nema šta da obuče, nego ne mora dijete imati sve one arke koje tamo diktira nekako tržište. Očigledno je da se sada potpada pod taj tržišni mentalitet. Za Boga, ako nema bolja kolica, nekakva mamica tamo koja gura kolica kroz grad, nego ona druga mamica, e onda je normalna stvar da ako će se tako gledati, onda nikada se neće imati više od jednog djeteta. A ovako, kada se malo spuste, drugčije da to gleda hrišćanski, ištite prvo carstvo nebesko i pravednosti njegove, a ostalo će se dodati. Najvažnije je da se dijete vaspita, da bude dijete, da se dijete ima osnovne uslove, pa i prosto imati snage pa prenebreći ono što radi ulica, znači ne nositi se s njima, jer se sa bijelim svijetom mi ne možemo nositi. Dakle, mnogi faktori su uticali i utiču na to zašto danas hara bijela kuga. Evo, mi kao narod, kao srpski narod, kažu da smo momentalno među najstarijim narodima po broju djece, odnosno da se starosna granica pomjera prema gore i da smo svaki dan sve stariji, a sve manje imamo djece. Evo nam, čitava sela ostaju prazna i sve manje, sve se više škola gasi. Dakle, to nije samo kod nas slučaj u čitavom svijetu, ali moliti se Bogu, nema nam druge, moliti se Bogu da nas pogleda, da ne poginemo od sebe samih, jer to je nešto što je naša briga crkve. Svetinja života mora da se čuva, a može se čuvati tako što ćemo po evanđelskom principu postupati, da prvo tražimo ištite prvo carstvo nebesko i pravednosti njegove, a ostalo će dodati. Treba stvoriti tu psihologiju da hrišćanske majke, hrišćanski roditelji ne razmišljaju kao ulica, da ne budu, da njihovo razmišljanje bude hrišćansko, ne ulično, da ne kažem uličarsko. Bojim se da ovo ulično ili uličarsko razmišljanje nas košta vrlo mnogo. I onda naravno, pogotovo ta propaganda, za Boga, eto, sad treba dozvoliti i nekakve tokove gej brakove i lezbejske brakove ili ono. To ne može biti brak. Brak je zajednica dvoje, a ne dvojice ili dvije. Tako da to, ne vidim sad, dinosu napadaju. On meni kao političar, moram priznam, nije nimalo simpatičan, ali mi je vrlo simpatična ona njegova izjava gdje mrtav Ladan se izjasnio protiv gej brakova, tako da kaže da je Bog mislio da stvori, da gej brak ne bi bili Adam i Eva, nego bi bili, ne znam, Pera i Steva, ne znam kako je, šta je, u kojoj riječi rekao, kako bilo da bilo. On je jednostavno se narugao na taj rad i svaka mu čast po tom pitanju, naravno. I dobro je dokle ima onih koji imaju hrabrost da tako nešto kažu. Znači, došli smo sada u jedno vrlo, vrlo ružno vrijeme kada nam i mediji, a i druge okolnosti nameću nekakve drugčije standarde. Evo, toga se treba, kao hrišćani, moramo se od toga izvući. A ako se od toga izvučemo, onda će se odmah vidjeti da će biti i veći natalitet i da će biti brakovi srećniji i da će sve biti drugčije. Kad se živi u Hristu, kad se živi po evanđelskim principima, tad su potpuno drugi parametri, tada su drugi, drugčije se razmišlja. Razmišlja se hristocentrično, razmišlja se hristovskom logikom, a ne belosvjetskom. To je, tu je čitava tajna onoga što se dešava danas i sa brakovima i sa vaspitanjem djece.
Evo, sličnog pitanja slušateljka kaže da ima dvoje djece 13 i 15 godina, pa da kažete nešto o vaspitanju djece u Hristu i poslušnosti djece prema roditeljima.
Pitanje je dobro uopšteno, naravno, ali ja ću, zato moram uopšteno i da odgovorim, jer treba znati mnogo okolnosti pa da se može odgovoriti tačno i naravno da bude duše spasiteljno. Naravno, djecu treba vaspitavati, ako su već ušli u 13 i 15 godina, do tada su oni već morali bi znati šta to znači svetopričešće, šta to znači postiti, šta to znači otići, šta to znači odpraznovati sve praznike, ne samo da dobije poklon za Božić, ne samo da dobije poklon za, ne znam, ovaj onaj praznik, da zna šta se toga dana stvarno desilo i da najvažniji događaj bude da se na Božić dijete pričesti, pa onda da dođe kući, pa da dobije i poklon. Znači, da dobije i poklon, a ne da dobije poklon, a ovo sve drugo da bude sporedno. Naravno, u tom tinejdžerskom uzrastu, 13-15 godina, čak evo recimo i djeca, znam sam, kad su moja djeca bila u tom uzrastu, jednostavno tu bude malo, taj pubertetski period bude turbulentan. I tad ne treba insistirati previše da djeca nešto se mnogo pojavljuju u crkvi, da djeca nešto previše se eksponiraju, uslovno rečeno. Treba ih pustiti da malo odboluju taj period. Tako da sjećam se tako jedne epizode u Kotoru Vrbica, jedan od mojih sinova, da sad ne kažem koji to je bilo, podrazumijevalo se da kad krene litija, on nosi krst i on vozi. Vidim ga tamo negdje u ćošku i vidim mu suze u očima. Kaže, mogu li da ne nosim danas svoj krst? Ja kažem, a što? Ja kažem, ma društvo me nešto zavitlava, udarit ću nekoga, i, a vrlo jak, ubit ću nekoga. Ja kažem, ok, dobro, daj krst onome je tamo i ovoga puta ćemo ovako proći, a sljedeći put nosiš, dogovoreno. I već sljedeći put je nosio. On je tad imao krizu. Bilo bi vrlo ružno da sam ga toga dana natjerao da onako sa suznim očima krene. Nije on izdao Hrista, pa nemam, pitao mene poslije. Jesam li se ja odrekao Hrista onog dana kad nisam htio nositi ga? Ajde bre, dite, imaš 13-14 godina, ko zna šta se u tvojoj ludoj glavi dešava sad. To je bila trenutna kriza, da si ti meni živ i zdrav. Eno danas, negdje tamo u inostranstvu, svjedoči te kako pravoslavlje, prebe već nekoliko stranaca u pravoslavlje. Hoću da kažem, sve to zajedno, samo treba imati razumijevanje u datom trenutku. Ne treba pošto poto djecu u tom uzrastu tjerati da rade ono što su, recimo, možda bili dobri, poslušni, fini, kad su bili mnogo mlađi. Ali u tom tinejdžerskom uzrastu, kada su ranjiviji i kada je njihova okolina nemilosrdnija, djeca su u principu, nažalost, danas i ona mala u školama, recimo, treba vidjeti, recimo, kako kidišu na hendikepirano dijete. To je nevjerovatno, šta se sve kod te djece pojavi, ovamo sve fina, slatka, ali te zajedljivosti, zavitlavanja onih koji su drugčiji, a da ne kažem sad u tom nekakvom tinejdžerskom uzrastu, kad oni među sobom počnu jedan drugome vrlo ružne stvari da govore, sve to poslije prođe. Tako da kažem, ovdje u tom uzrastu mnogo, mnogo toga djeci treba progledati kroz prste, vrlo jasno im dati do znanja šta je šta, ali progledati kroz prste dok malo ne porastu, a onda će oni biti zahvalni roditeljima što ih nisu prisiljavali u periodu kada su se tako, nađu se u čudu djeca, kad nekad jedna bubuljica nekom djetetu bude veći problem nego ne znam nije šta na svijetu. Ja znam šta meni dođu i pričaju dječaci, ja ispovjedam bogoslove, znam šta smiješno je, šta bude problem. Onda na kraju krajeva ja jednog dana sam sam ja jednog dana rekao, kad sam ja imao godina koliko ti sad, ja sam bio ubiđen sa najružniji čovjek na svijetu. Na što je naravno nasmio. Ja kažem, ja sam tako vjerovao, ja sam tako mislio. To je to. U tom treba samo se staviti u njegovu poziciju, pa nekako ćemo naći, uz Božju pomoć, naći načina da toj djeci pomognemo da budu na putu bogopoznanja. Jer treba se moliti, jer molitva roditelja je moćna pred Gospodom. Gospod to vidi i čuje. Im treba se moliti i to je u stvari generalni odgovor na ovo pitanje.
S obzirom na vaše veliko iskustvo kao oca i kao djeda, kaže naša slušateljka, da li bi mogli da nam kažete nešto u vezi posta kod djece? Od kad djece treba da počnu da poste cio posti srijedu i petak? I da li smiju uzimati mlijeko tokom posta? Koliko često bi trebalo da se pričešćuju i kako treba da izgleda njihova priprema za pričešće? Kaže da njena djeca trenutno imaju 6 i 8 godina. Ona kaže da zna da se drvo savija dok je mlado i misli da će mu lakše biti da prihvati post dok je mlada, opet je muči pomisao da mu neće nedostajati neki vitamin. Konkretno je zanima da li mu srijedom i petkom smije davati mlijeko.
Tu treba biti vrlo, vrlo fleksibilan, naravno, i na kraju sve zavisi malo i kako je, koje je dijete. Evo počet ću, recimo, nas je šestoro, moj otac je bio sveštenik, vrlo blagorazuman, nikad nije insistirao da, nikad nas nije tjerao da postimo. Ali nam je primjerom pokazivao, kako i majka naravno. Desilo se da jedan moj brat i ja smo uvijek mogli da postimo. Ako neko misli da ja mislim da sam bolji od onih drugih, grno se vara. Ali prosto po strukturi sam bio takav. Meni nikada nije bilo teško da postim. Ni danas. Ali znam kome jeste. Uključujući mog oca, to sam saznao tek pred njegovu smrt, da je njemu veliki teret bio post zbog određenih stvari, pogotovo što je, da tako kažem, da ne elaboriram. Ali on je pred svima nama primjerom pokazivao kako se posti. Znači, primjer roditelja. Ali ima djece koja teže prihvataju određene stvari. I zato, tu do tog uzrasta, recimo do 12-13 godina, praktično djecu ne treba tirati praktično ni na kakvu vrstu posta, osim uzdržanja od nečega što on najviše voli. Da se uzdrži od slatkiša ili znam nija onoga, dakle individualno što je. Nije nikakav strahota, ni nikakav grijeh da dijete popije malo mlijeka u srijedu i petak. Naravno, treba kuvati, mi smo se, kad su došla moja djeca na red, u našoj kući, apsolutno, kad je posno se kuva, ali smo dozvoljavali da uz to posno, eventualno, gledali smo da ne bude meso, da malo, recimo, utorak, četvrtak, subota, pogotovo, nedjelja, može se dodati nešto mlično, malo sira i ovo ono. Sjećam se, moj srednji sin, postio je, ne znam koliko ima godina, svakako je negdje tako bio, i vidi ostali poste i kaže, postio jednu sedmicu, kaže, ja bi da postim još jednu sedmicu. Ja kažem, ajde, ali sljedeće nedelje ćeš da jedeš malo mlijeka, malo sira, znao sam da mu je to slabost. Dobro, u redu, ali kaže, ja ću postiti još. Kad je došao taj dan, ja mu kažem, hoćemo li malo nešto? Pa ja bih. Dobro je, on je tog dana imao krizu, posto on je nastavio da posti. Hoću da kažem, tu to je jedno fino tkanje, Bože, tu treba biti, imati mnogo, mnogo blagorazumija, mnogo razumijevanja, mnogo toga što mi smo pred Bogom odgovorni. Ne treba gledati šta će nam reći komšija ili šta će nam reći nekakav kvazi duhovnik. Jer kvazi duhovnici, kao oni tamo fariseji i sadukeji koje Gospod dobro riječima rekao, stavljate, kaže, bremena i terete prevelike, a ništa ne činite da pomognete da se ponesu. Dakle, najlakše je propisati, najlakše je nacrtati nekome, ali to dijete treba da zavoli post. Post treba bude radosni post. Jeste, tačno je slušati što kaže da se drvo dokle mlado savija. Naravno, savijati ga na ovaj način što će osjetiti našu ljubav, da mi njega razumijemo. A reći, kad budeš malo stariji, onda ćeš to da radiš na drugčiji način. I on će to prihvatiti, jer će osjetiti da ga ne prisiljavamo na nešto što treba njegov, da bude izraz njegove ljubavi prema Bogu, a ne da bude to nešto što se mora. Nije, nigdje ne piše da mora. Nigdje ne piše da mora. Niti Bog to od nas traži, ali svakako traži i od djece i od nas kao roditelja i sad u mom slučaju i kao djeda, razumijevanje za njih, da sa ljubavlju priđu postu. Dakle, sve se to ostavlja na blagorazumije roditelja, prekrstiti se, Bogu se moliti, a Bog će onda dati da bude, da se prilagodi post onakav kako će to biti najbolje svakom pojedinačnom djetetu. Ne možete u istoj kući, rekao sam vas, od nas šestoro, samo smo majka i nas dvojica normalno postili bez ikakvih problema i tvrdim nismo bolji od ovih drugih, nego prosto smo po strukturi takvi. A ovima drugima je bio mnogo veći napor i mnogo veći podvig post. Isti post koji smo postili svi. A kažem, i ne vidim po čemu sam ja to bolji ako je meni bilo lakše. Naprotiv, onome koje je bilo teže, njemu je bilo, njegov podvig je mnogo veći. Tako da kažem, sve to malo zavisi i od psihofizičkog stanja djeteta i mnogih drugih faktora. I naravno, djecu ne treba opteretiti time da im se stvori taj osjećaj krivice, da su se nešto ogriješili, i onda se stvara slika u dječjoj glavi da je Bog neko ko kažnjava. Ne, Bog je ljubav. Bog nije taj koji jedva čeka da neko nešto pogriješi pa da ga kazne. Ne, Bog je ljubav. Bog jedva čeka da neko od nas nešto dobro uradi, a dobro uradimo zato što smo njegovi i njime činimo dobro. Dakle, i post treba prilagoditi tako da bude radost, a ne onaj nepotrebni, da mora bude i blagi napor, pa i veliki napor, ali ne napor koji stvara naboj da ne poželimo više nikad da postimo. Dakle, ne smije se taj efekt postići, naprotiv, treba da bude radost što nešto činimo za svoje spasenje i što to činimo pred Gospodom. Ne činimo mi ništa Gospodu ne treba naš post, nama treba post, nama je to sredstvo da se spasavamo. Tako da kažem, to bi bio nekako generalni odgovor. Svako dijete je drugčije dijete i svako ima neko svoje. Treba to roditelj kroz molitvu da prepozna i da prilagodi prema svakom djetetu post. Ali ne treba djecu malu tjerati da poste. To znam. Neke roditelje koji su to radili, o Bože, imali smo jednog sveštenika tu negdje kroz Mitropoliju koji je maltretirao svoju djecu, naravno, da kraju i on je i poludio i evo, raščinjen je koliko znam, ili se sam raščinio ako znam, ne znam pravo kaže, da, nije raščinjen, jer bih mu ja sudio, ili sam sudija, ali napravio je glupost. Djecu je tjerao samo čaj i ovo ono, na kraju krajeva ta djeca su se okrenula na potpuno devetu stranu. Kod njih je izazvao potpuno deveti efekt. Sve ono što nije trebalo da se postigne, on je postigao takvim načinom, na kraju i on je završio ružno. On je počeo da zamišlja da je najsvetiji, najpametniji, najbolji na svijetu. Znam da je i meni nešto ovdje popovao, dolazio iz jednog grada da me da, eto ti si, imaš one soli evanđelske, ajmo da nešto uradimo protiv mitropolita, kad najde šetaj vred. Ko vidu potpuno pa u prelest. Ali eto, da ne pričamo o njemu. Hoću da kažem, postoje momenti kada se može pogrešnim pristupom postići potpuno kontraefekt, a da ne kažem da to može ne samo kontraefekt, da dijete zamrzi post, nego dužni smo da učinimo da dijete zavoli post. A učinit ćemo to tako što ćemo se moliti Bogu i dobro posmatrati svako dijete i prilagoditi prema njemu i imati slobodu i ne slušati kvazi duhovnike koji kažu ne, mora biti samo malo čaja, malo marmelade, ne, neće mu ništa biti. Ama bit će mu, brate, ako dijete ne može da izdrži i ako ljekar kaže treba mu to i to, treba ponekad poslušati ljekara, ne treba svaki put, jer ono što postom se dobija ne mora, to je posebna priča, može se postiti i na najstrožije, a da se ne postigne bilo kakav problem u organizmu, ali to ima oni koji to mogu. Ja sad sam vam naveo primjer iz moje porodice. Nas dvojica smo mogli i najstrožije postimo bez ikakvih problema, drugi nisu mogli, a tvrdim da su bolji ljudi od nas. Tako da to sve zavisi malo i od okolnosti.
Evo, oče, naša slušateljka kaže da živi sa porodicom na Floridi u Sjedinjenim Američkim Državama i kaže da u njihovom gradu ne postoji srpska crkva, najbliže su im grčka i ruska, pa pita da li mogu da odlaze u rusku crkvu koja je posvećena svetom Germanu Aljaskom.
Pa apsolutno, sveti German Aljaski je svetitelj koga mi priznajemo, to nikakav, German Aljaski je veliki svetitelj, tako da neka idu u rusku crkvu. Naravno, mogu da idu i u Grčku, ali mnogo će se ljepše osjećati u Ruskoj crkvi, s obzirom da su Srbi i tamo će se osjećati među braćom. Tako, sveti German Aljaski je divni pravoslavni svetitelj novijeg vremena, on je prosvetitelj Aljaske. Tako da, on je noviji svetitelj i manje poznat, ali je pravi svetitelj. Na kraju krajeva, evo sad da pripitate nekoga u Rumuniji, da li zna za svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog, niko ne garantuje da mora znati da je on danas svet, ili da oca Justina da je svet. Ali to ne znači da je on manje svet ako neko u Rumuniji ne zna da je on svet. Jer ima mnogo svetitelja u pomisnim crkvama koji su u velikom kultu, koji su u velikom poštovanju, a da u drugim nekim krajevima se o njima malo zna. Na kraju krajeva, evo recimo sad znam da ću da zbunim odreda slušalce, pamtim vrijeme, a imam samo 65 godina, pamtim vrijeme kada u Beogradu na dan Svetog Vasilija Ostroškoga samo u jednoj crkvi, i to Konstantine Jelene, je služena liturgija samo zato što je tamo bio starešina crkve koji je bio hercegovačko ili crnogorsko porijeklo i jedan đakon, i mi smo se gore skupljali koji smo u srcu nosili Svetog Vasilija Ostroškog. Ne, to ne znači da svi oni koji danas nose u srcu Svetog Vasilija Ostroškog i kroz Srbiju i kroz druge krajeve ne bi ga nosili da su znali za njega. Jednostavno se nije znalo za njega, niko nije ignorisao Svetog Vasilija Ostroškog. U svakom otpustu od vremena patrijarha Gavrila, koji je iz mitropolita Crnogorsko-primorske otišao, on je u otpust dodao Svetog Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskoga kada je postao patrijarh, da obavezno se u otpustu pominju. Međutim, odreda narod nije znao o kojim je to sveteljima riječ. Međutim, vrijeme je učinilo, eto, tu za mojih 40 godina službe, da sad gotovo nema nijednog Srbina da ne zna ko je Sveti Vasilije Ostroški. I Sveti Vasilije Ostroški je sada u ogromnom kultu svim srpskim i ne samo srpskim krajevima. Ali sjećam se vremena kada ne samo u Beogradu, nego u široj, u takozvanoj užoj Srbiji i Vojvodini, gotovo da se nije znalo za Svetog Vasilija Ostroškog. Znala je Hercegovina, znala je Crna Gora i dio Bosne je znao. Ostali nisu znali. Tako da kažem, mnogi svetitelji su, koji su bili vrlo popularni i vrlo poštovani u nekim krajevima, u drugim krajevima bili nepoznati. Dakle, sveti German Aljaski je veliki svetitelj, veliko svjetilo pravoslavne crkve, i zato najnormalnije je otići u crkvu njegovu. On je svetitelj koga mi svi proslavljamo, čitava Vaseljenska pravoslavna crkva ga proslavlja. Dakle, neka naša braća Srbi tamo idu u crkvu rusku svetoga Germana Aljaskoga.
Oče Momčilo, bliži se i kraj emisije, pa za sam kraj izdvojili smo pitanje naše stalne slušateljke iz Tuzle, koju i pozdravljamo ovom prilikom, a ona je oče zamolila da sa nama podijelite neki trenutak vama zabilježen u srcu iz dugogodišnje pastirske prakse, iskustva i života nas sa vama, vas sa nama i vas sa Hristom, te svih nas zajedno. Dakle, nešto iz bilježnice srca, svešteničke torbe, goleme i teške oca Momčila Krivokapića.
Ono što je meni sad dominantno, sve kad sam slušao ovo pitanje, naravno, što doživljavam, naravno, kao ajde da vežem ipak za ovu emisiju, jer mnogo toga ima, ali da vežem za ovu emisiju. Moram priznam da, evo sad, posle 41. godine službe, veliku radost mi pričinjava to što vidim koliko ima slušalaca do čijeg srca su doprle riječi moje, makoliko da nisam, Bog je svjedok da tako stvarno mislim, nisam mislio da će to baš tako da bude. I zato, ali primijetili ste da ja se držim jednog principa, da kad govorim u ime Hristovo, kad govorim u ime Oca i Sina i Svetog Duha, trudim se da najmanje bude mene, a da bude više i najviše Hrista, koliko to naravno moguće, jer svi smo mi i sujetni i ponekad egocentrični i ovamo onamo, a pogotovo kod ljudi kao što sam ja temperamentni, to mora da bude prisutno i naravno, jer đavo koristi sve ono što mi svako od nas nosi, naravno. Ali velika je radost kad znam da ako sam, kad mi dođe neko recimo sa nekom svojom mukom i nevoljom, a gotovo nema dana kad neko ne dođe, ja se prekrstim i u prvi mak mi se učini da je to nerazrešivo. A onda kaže, čekaj polako, ti si malovjeran. Prekrstim se i krenem, odakle da krenemo, pitam, uglavnom neko, ma odakle god hoće kreni, doćemo do Hrista, ne boj se. I kad se tako krene, onda se na kraju tamo nekog tunela ili hodnika, kad se vidi zračak svjetla, onda je već pobjeda na ovome, na vidiku. Hoću da kažem da sa Hristom kada ulazimo u nečiji problem, razrješavamo i svoje sumnje. Ja uvijek ispovjedam to, mnogo puta sam bio tako kao da sam pred zidom, ovo je nerazrešivo, a onda se prekrstim pa pomislim, Gospode, usne moje, otvori usta, će moje kazivati slavu tebi, i onda polako počnemo da razgovaramo, da razrješavamo, pa polako počne se razbistrava i slava Bogu, bude rezultata, ponekad i prilično velikih, naravno, uvijek uz Božju pomoć. I na kraju, ajde ispričam ipak jedan događaj, mislim da sam ga već negdje tako pričao na istoj emisiji, ali davno, pa nije loše ga ponoviti. Došao je jedan mlad čovjek, poslije on je nesretnik ovog zadnjeg rata, i imao je tako određene probleme i takozvani vijetnamski sindrom i tako dalje. I tu mi smo sjeli, porazgovarali, nije iz Kotora naravno, odnekle je dugo. I recimo da smo to prilično uspješno razriješili uz Božju pomoć. Izgledalo je sve u redu. Jednog dana, od sad se sjećam, bile su blagovijesti. Još sam bio rektor bogoslovije i znam, nekoliko đaka je došlo da me nešto pripita. Završio sam jutrenje i imam samo pola sata do proskomidije da i da se oblačim da služim liturgiju blagovještensku. U tom momentu su bili ta dva đaka kod mene, nešto su njima vrlo važno, zazvonio telefon. Na mjestu gdje je telefon uvijek iskačen, to je isti broj koji meni stoji na stolu, ali imamo jedan izvod u donjim prostorijama i da ne bi tamo zvrčao i bio zloputavljao, on najčešće iskačen, ukačim ga kad mi treba. Zazvoni taj telefon i ja već reagujem nervozno, ko je tamo taj telefon ukačio, ne mogu da razgovaram s ovom djecom, ali nešto me povuklo da dignem slušalicu i dignem slušalicu kad javlja se taj mlad čovjek. Kaže, u Beogradu sam, kaže, noća sam imao, kaže, tako nekakvih nevolja, nego da vas nešto zamolim. Ja ću sad izvršiti samoubistvo, ali da vas zamolim, da mi dođete na sahranu. I kaže mi koji grad i ja kaže, slušaj polako, nemoj da se igraš glavo. Ako se ubiješ, neću ti doći na sahranu. A znam da je vojnik. I sad molim se Bogu da mi da, palo mi na pamet nešto, ali da li će mi dati snage da to uradim kako valja. Ali ja moram da je, kaže on, uporan, on ima svoje argumente. I onda ja samo podigim, stani mirno, kako to razgovara sa mnom? On je mene naravno doživljavao kao nadređeno. I on je reagovao kao oficir. A mene doživljavao kao višeg oficira. I on odjednom reaguje na komandu. Ja kažem, baci to čudo, naravno nazvao sam pištolj malo ružnim, ne mogu da kažem riječ koji sam upotrebio tada za pištolj, baci to i izbaci šaržer iz pištolja. Čujem ja zvuk, pristaje, kad sad fino se obukao, ideš u crkvu i šalje ga kod konkretnog sveštenika i da ode tamo, ja kažem, ono što treba da ti ja kažem dalje, on će ti reći. Šalim ga kod jednog vrlo kvalitetnog sveštenika u Beogradu, Evo kada sad ćete početi liturgiju, a ja moram da idem da se oblačim, da ja počnem liturgiju. I on pristaje, odjednom zoveo mene ponovo. I ja sam ovoj djeci rekao, sačekajte, sad će me ponovo zvati. Ma ne mogu, kaže, da vas poslušam, evo sad će ipak ovo da uradim, vidim da opet ima pištolj, osjećam da ima pištolj u rukama ponovo. Kaže, znate što je, udario me jedan čovjek po usni, buknula mi usna, ružno to izgleda, kako ću takav na ulicu? Kad se znači li zbog toga da treba putaš sebe u glavu? Ta nevjerno kad sam razgovaraš, i počnem ponovim onaj postupak, naravno, on me poslušao, ali sam ovoga puta bio mnogo konkretni, gdje da baci onu spravu da se ne upuca, otišao je kod tog sveštenika, jer kad čovječe Boži, pa lako ćete poznati, baš zbog toga što imaš tako posikljeno na usni. Stavi flaster, a ja ću sad javiti njegovoj supruzi da mu kaže da će biti jedan plavoki mladić sa flasterom na usni, on će ti odmah prići. I tako je bilo. Poslušali liturgije su mi se javili. I naravno, bio je u ovom slučaju happy end, ali ja znam kako je meni bilo tokom te liturgije. Ta blagoveštenska liturgija mi je bila jedna od najtežih liturgija koje sam ikad oslužio, jer nisam mogao dočekan kraj liturgije da čujem informaciju da li ovaj mene poslušao ili meni je poslušao. Hvala Bogu, poslušao.
Oče Momčilo, hvala i vama što ste večeras bili naš gost.
Slava Bogu naš.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanja odgovarao protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Emisiju vodila Slobodanka Kapa. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.